hrišćanin u savremenom svijetu.
Serijal predavanja pod zajedničkim nazivom Savremeno čitanje velikog inkvizitora sa simpoziona održanog u Beogradu krajem prošle godine u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva Beogradskog doma omladine i Narodne biblioteke Srbije nastavljamo večeras sa dva predavanja. U prvom delu slušat ćete predavanje doktora Aleksandra Fatića sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, koji govorio na temu Može li čovjek zaista biti kriv, milost i odgovornost u velikom inkvizitoru. U drugom delu slušat ćete predavanje profesora doktora Časlava Koprivice sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na temu Veliki inkvizitor, istorijska dijalektika pobunjenog. Doktor Aleksandar Fatić sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu doktorirao je 1996. godine na filozofiji na Australijskom nacionalnom univerzitetu u Kamberi. Njegova osnovna interesovanja uključuju filozofsku praksu i odnos filozofije, psihoterapije, psihijatrije, primijenjenu etiku i političku filozofiju, a njegova najpoznatija knjiga ovdje kod nas u Srbiji je Integrativna psihoterapija, izdata od strane Instituta za filozofiju i socijalnu teoriju Univerziteta u Beogradu. Citirajući Dostojevskog iz eseja o velikom inkvizitoru, dr. Fatić kaže: Na zemlji postoje tri sile, jedinstvene tri sile, koje mogu da zauvek pobede i zarobe savest tih nemoćnih buntovnika radi njihove sreće. Te su sile, čudo, tajna i autoritet. Ovim rečima on započinje svoje predavanje, u kojem otvara pitanja o moralnoj autonomiji i realitetu zla.
Ja pretpostavljam da ste imali vremena da malo pogledate ponovo sam tekst legende o velikom inkvizitoru i posle ovih izlaganja ja ću, da bih prosto uštedeo vreme i vašu pažnju, govoriti kratko o jednoj temi koja se tiče svih nas, a koja je ekstrapolirana u legendi o velikom inkvizitoru, a to je pitanje o moralnoj autonomiji, pitanje o realističnosti i održivosti moralne autonomije u odlučivanju, moralne autonomije, autonomije uopšte kao pretpostavke za ljubav, na kojoj Dostojevski u ovom delu svog romana insistira, i na povezanom pitanju, a to je pitanje o realitetu zla, Dostojevskijevo pitanje o statusu zla, odnosno o realitetu, ontološkom realitetu zla. Šta je zlo? Da li je zlo samo negativno određeno? Da li je zlo nedostatak dobra? Da li je svaki nedostatak dobra, nedostatak vere, zlo? Ili je zlo ontološki pozitivno? Ili je zlo princip po sebi? I zar je ljudska priroda, kaže Dostojevski, stvorena da odbaci čudo? I da se u tim užasnim trenucima u životu, siguran sam da neki od nas ovde imaju užasne trenutke u životu, u trenucima svojih najstrašnijih, osnovnih i teških duševnih pitanja, kakva svi imamo, preda jedino slobodnoj odluci srca. Koliko nas ovde je u stanju da se u užasnim trenucima u životu, u trenucima svojih najstrašnijih, osnovnih i teških duševnih pitanja, predamo isključivo slobodnoj odluci srca. I to je fundamentalno pitanje o moralnoj autonomiji. Da li je čovek realistično, autonomno biće, ili je svaki čovek, svako od nas, veliki inkvizitor? Ja za sebe znam da sam veliki inkvizitor. Pitam se da li je svaki čovjek veliki inkvizitor u smislu bačenosti u moralnu heteronomiju, bačenosti u životne i egzistencijalne okolnosti koje za nas često čine nemogućim da u najtežim životnim situacijama postupimo isključivo predajući se slobodnoj odluci srca. O tome postoji niz filozofskih rasprava, o tome postoje neurološka istraživanja. Danas je jedno dominantno stanovište da moralna autonomija u stvari ne postoji, da su odluke koje mi donosimo već donete na subliminalnom nivou, a da je naše racionalno rasuđivanje, ono što Immanuel Kant naziva racionalnom deliberacijom, dakle slobodno odlučivanje, samo naknadni racionalni proces kojim mi dajemo smisao i društveno prihvatljivu formu već donetim odlukama. Ali to nije suštinsko za ovo pitanje koje postavlja Dostojevski. Dostojevski kaže, ako ja već nemam moralnu autonomiju, ako sam ja veliki inkvizitor, a pazite, veliki inkvizitor nije ocrtano isključivo negativnim terminom. Veliki inkvizitor je monah koji je, kako kaže Dostojevski, godinama jeo korenje u pustinji, koji se podvizavao i koji je u nekom trenutku odlučio da se, kako kaže Dostojevski, pridruži onim dobrima, a ti dobri su oni koji manje očekuju od čoveka. Ti dobri su oni koji od čoveka ne očekuju sposobnost da se u svakom trenutku preda slobodnoj odluci srca i koji imaju razumevanje za činjenicu da se mi ne predajemo Hristu u svakom trenutku svoga života, nego da se predajemo egzistencijalnom strahu koji nas vodi u autonomiju i da imamo potrebu da, kako kaže Dostojevski, što pre tu svoju nepodnošljivu slobodu nekome predamo, nekome u čiju dobronamerost dovoljno verujemo da nas može voditi. Priča o velikom inkvizitoru se, ako ste primetili, odvija na dva psihološka plana, na dva psihološka nivoa, na osnovnom psihološkom nivou i na meta nivou. Osnovni psihološki nivo, to je priča, Ivanova priča o velikom inkvizitoru, o tome šta veliki inkvizitor kaže, šta ja kažem, šta kažemo mi, pali. I to je priča na koju se običnim interpretacijama usredsređujemo. Da je veliki inkvizitor simbol nekakve težnje kao ovo zemaljskom vlašću, nekakve težnje koja se kasnije poistovećuje sa različitim interdenominacijskim debatama i tako dalje. Međutim, vrlo malo pažnje se obraća na metanivo, na psihološki metanivo, a taj metanivo se projavljuje kroz tekst, kroz blagi Hristov pogled, kroz njegov blagi osmeh, čak i kada mu veliki inkvizitor kaže sutra ću te spaliti, Diksi. A on ga gleda sa osmehom i blagim pogledom, da bi se konačno kao erupcija pokazao na samom kraju. Šta se dešava na kraju velikog inkvizitora? Hristos prilazi i ljubi velikog inkvizitora u usta i veliki inkvizitor, primenjujući ono za što je svoju nesposobnost argumentisao u celom prethodnom izlaganju, pribegava isključivo slobodnoj odluci srca i kaže Dostojevski, dok mu Hristov poljubac gori na usnama, on ga pušta. Dakle, ne spaljuje ga, nego ga pušta. Gde je osnovni psihološki nivo, gde je meta nivo? Pa čini mi se da je pouka velikog inkvizitora upravo u tome da uvek imamo ova dva nivoa u svojoj egzistenciji. Da smo s jedne strane zarobljeni u moralnoj heteronomiji i da je ta paradigma, taj neki moralni arhetip hrišćanina koji nam je ponuđen kao moralna autonomija, nešto ka čemu težimo, ali što najveći deo svog života nismo u stanju da dostignemo. Mi smo najveći deo svog života veliki inkvizitori. Ali gde je tajna? Kaže Sveti Ava Justin Ćelijski, saznanje u hrišćanskoj dogmi nije prikupljanje informacije, nije obrazovanje. Saznanje je raskrivanje tajne. Saznanje je obasjavanje svetlošću. Gde je tajna? Tajna je u transformaciji tog osnovnog psihološkog nivoa zla zla kao nedostatka, zla kao nedostatka vere. Dostojevski suštinski govori o zlu kao nedostatku, a ne kao pozitivnom principu. Dakle, transformacija tog diskursa zasnovanog na našoj egzistenciji koja je uronjena u zlo kao nedostatak vrednosne afirmacije, kao nedostatak moralne autonomije, kao nedostatak hrabrosti, sposobnosti i ljubavi da se pribegne samo slobodnoj odluci srca, kroz šta? Kroz milost. Kroz onaj poljubac koji gori na usnama, koji tek osposobljava velikog inkvizitora da sam postane onakav kakav teži da bude svaki hrišćanin, a to je Hristolik. Dakle, kad mu Hristos ukazuje milost i ljubav poljupcem koji gori na usnama, cela njegova priča se poništava. I umesto onog sutra ću te spaliti, diksi, sledi, idi, puštam te. I čini mi se da je tu Dostojevski praktični, etički i egzistencijalni savjetnik za sve nas i mislim da je to jedna stvar koja je veoma mnogo prihvaćena u savremenim teorijama lične promene i savremenim teorijama u psihoterapiji, u psihijatriji, a ona se danas vrlo često izražava kroz onaj princip da se vrednostni konflikt, kao ni bilo koji drugi konflikt, ne može razrešiti na nivou na kome se dešava, nego samo na meta nivou. Kaže jedan od savremenih autora, kada je majka u konfliktu sa detetom, kada je dete plačljivo, nemirno i u nekoj životnoj egzistencijalnoj situaciji na fenomenološkom nivou postoji konflikt između majke i deteta, majka taj konflikt ne rešava tako što argumentiše sa detetom ili što se sukobljava, nego tako što ga nahrani. Hristos svoj konflikt, ako se može govoriti o konfliktu sa velikim inkvizitorom, ne rešava kažnjavanjem ili uništavanjem velikog inkvizitora, nego poljupcem koji gori na usnama. I to je nešto što mi se čini da je pitanje svih pitanja kada je reč o ustrojstvu jednog organskog, moralno kohezivnog društva i o egzistencijalnim dilemama sa kojima se svi mi susrećemo svaki dan.
Thank you.
Dr. Časlav Koprivica, redovni je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Odeljenju za filozofiju 2003. godine. Prethodno je radio na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Objavio je dosta radova i knjiga, a njegovi važni istraživački projekti su Istorija srpske filozofije i Eksplanatorni jaz u filozofiji. Član je Srpskog filozofskog društva i dobitnik brojnih nagrada. On će nam danas govoriti na temu Veliki inkvizitor, istorijska dijalektika pobojenog sledbenika. Tu će se baviti imanentnom tekstualnom misaonom analizom dinamike odnosa Velikog inkvizitora i Isusa.
Pojava Isusa u Sevilji u 15. stoljeću nije drugi dolazak, već posjeta preduzeta iz brige i zebnje za čovjeka, koja prema njegovoj blagoj nameri trebalo da se odvira tiho i neprimjetno, što se kao što znamo nije desilo. Na traženje naroda pribjegao je čudima, vratio je vid slijepcu, a preminulo je djevojčici život. Duboko nezadovoljan već samim prisustvom Isusovim, veliki inkvizitor naređuje njegovo zarobljenje. Razlog je jasan, navod, jer ti si došao da nas smetaš, to i sam znaš, to je navoda. Iz inkvizitorovog vidokruga, kao onoga koji urasta u povijesti, čije znanje o čovjeku istorično, situativno, posjeta predstavlja neoprostivo prenebregavanje jedne ovozemaljske istine, koja za njega važi bezuslovno, čak kao istinitija od istine Hristove. Iz nesrazmjere inkvizitorove i Hristove epistemologije prilazi i njihova etička nesamjerljivost. Inkvizitor apsolutizuje situativnu konačnost, dok Hristos i u ovu zemlju istrajava pri širini i blagosti koju mu daje stanovište vječnosti. Istina koju je Hristos prekršio prema stanovištu visokosveštenika odmetnutog zemnog namjestišta Hristovoga jeste ova, navod. Ti nemaš pravo da dodaješ bilo šta onome što si ranije kazao, kraj navoda. Naknadnim preinačavanjima ne smije da podliježe ne samo šta je Isus za zemnog života bio kazao, nego on navodno nema pravo ni da pokuša da prepravlja sve što je izvorno pri prvom dolasku bio učinio. Prvi dolazak i sve što se učinilo izbilo tada samostalno je djelo, a potonje hrišćanstvo je povijest njegovog djelovanja ili djelovanja. Ako se zanemari ono najvažnije, a to je zemaljska hrišćanska misija crkve, inkvizitor ima pravo kada prebacuje da posjeta već sama po sebi predstavlja vid naknadne, čak radikalne intervencije. Autor, u ovom slučaju Isus, koji kao takav više ne može intervenisati u svoje djelo, posjetom ponovo poseže u njega da bi ga, teorijski hermeneutički kazano, upodobio svojoj izvornoj autorskoj intenciji, pošto vidio da stvari zemlje ne idu kako treba. Utoliko posjeta faktički čini izlišno samu crkvu kao zavještano oličenje povijesti djelovanja, to jest posredovanja Hristovoga djela. Onoga trenutka kada je sve što je shodno svojoj promisli Bogo čovjek bio učinio, učinjeno je zaista postalo istorijsko-faktički cjelina djela, nešto što treba da ima samostalno biće, vrijednost i život, tako da nikakve naknadne dorade i sa autorske strane nijesu moguće bez bacanja sjenke na prvo učinjeno. Tako tumači inkvizitor. Iako načelno sve moguće, Bog prema inkvizitorovoj poziciji nema pravo da svoju svemoć interventno primjeri na svoje djelo, jer bi to bilo dovođenje u pitanje imanentne zakonitosti odnosa između djela i djelotvorca, koja bi trebalo da važi i s one strane razlike između ograničene moći, odnosno slobode. Ta zakonitost čak treba da ima veću težinu od uopštenog stava o božanskoj svemoći, jer bi u suprotnom bio duboko narušen poredak stvarnosti, što je implicitno pretpostavlja veliki inkvizitor. Ni sam Bog ne bi smio poželjeti da učini, kao što primjera radi glas i stari slovatički argument, Bog ne može uspjeti da svojom svemoći dovede u pitanje svoju dobrotu. Zato Isus u buduće, sve do drugog dolaska, predviđenog njegovim izvornim dijelom, odnosno po pismu, trebao da ostane trajno nijem, to jest bezdjelan, kao što i ostaje tokom cjelokupno njihovog razgovora. Ćutanje Isusa pred inkvizitorom, estetska je mimeza strukturno-poetski izvedene bez iznimne neophodnosti autorskog ćutanja, to je zatajivanja izvorne autorske intencije pred vlastitim dijelom, odnosno pred onim što se tokom sprovođenja te intencije iz nje izrodilo. Drugim riječima, Isus bi prema inkvizitoru trebao da ćuti ma šta da se dešava u zemnoj povijesti crkve. Isus, kao na bilo koji drugi tvorac, nema pravo da interveniše u svoju tvorevinu. On čak navodno ne bi imao pravo da ponovo dođe i posegne u povijest svoje crkve, makar ona čak očigledno prestala biti zaista njegovom. Imanentno, zemnocentrično pravo treba biti jače i od nebeskog prava, pravde i vječne istine. Ta svemu nadređena justicija najviše je slovo nazora da se sve u ovostranosti ima zbivati kao da nema onostranosti. Prednost djela pred djelatnikom inkvizitor naročito podlači, navod. Ali na sreću, odlazeći, predao si cijelu stvar nama. Ti si obećao, ti si potvrdio svojom rečju, ti si nam dao pravo da vezujemo i drešimo. I sad, naravno, ne možeš ni pomišljati da nam to oduzmeš. Kraj navoda, svi navodi su naravno iz braće Karamazovi. Dotično pravo nije expressis verbis darovano i zajamčeno, ali inkvizitor, tumačeći imanentnu logiku predanja, zašto ni sveto predanje nije izuzetak, smatra da baš on nedvosmisleno istinito izlaže njegovu srž. Ključna stvar na koju se on poziva jeste pravo, naime suštinsko pravo koje proističe iz same logike bića predanja, a ne nekako pozitivno pravo, bilo ono crkveno ili svjetovno. Inkvizitor predočava Isusu da je duboko pogrešno shvatio situaciju u kojoj se našlo njegovo djelo, odnosno čovječanstvo koje je trebalo da živi prema njemu. Odvojenost autora djela ponavlja se kao odvojenost ovoga i onoga svijeta, što se poetski na nivou same legije na velikom inkvizitoru najposlije projavljuje kao inkvizitorovo govorenje i Hristovo ćutanje. Hristu se prebacuju dvije stvari, nedosljednost u djelovanju, to jest nemanje prava, i nerazumijevanje čovjeka koje se završava u nenamjernom nečovjekoljublju. Isus je na početku čovjeku darovao slobodu, što je, ispostavit će se, bila odsudna greška. Navod, umjesto da ovladaš ljudskom slobodom, ti si je uvećao, iako nema trajnije mučnije brige za čovjeka od toga da kad ostane slobodan, što pre nađe pred kim će da se pokloni. Kraj navoda. Pokloniti se zapravo znači vratiti slobodu nazad, ne obavezno onome koji je čovjeku darovao, ali u svakom slučaju odreći je se. Iako sve znajući, Isus je pogriješio u procjenu čovjekovih ontoloških mogućnosti, naravno ne iz nezamislivog božanskog neznanja, već i zbog očovečanske ljubavi. Inkvizitor to Isusu najdirektnije baca u lice, navod, prema tome postupio si kao da ih uopšte ne voliš. Dakle, ljude, i to onaj koji je došao da za njih da svoj život. Kraj navoda. Od Isusove namere s čovjekom u praksi, to je su povijesti djelovanja njegovog izvornog učenja, sve dok odmetnuto krilo crkve stvari nije preuzelo svoje ruke, postalo je ravno njegovom kao da izostanku ljubavi. Iz toga se izvodi odlučujući sud, navod. Prema tome, ti si sam počeo rušenje svojeg carstva i ne krivi zato nikog više. Kraj navoda. Hristos je od početka zbog svoje nerealističnih očekivanja od čovjeka upropastio svoje djelo, budući da je za njega jedini način opredanjenja djela bila njegova zemaljska djelotvornost, to jest njegovo poovozemljenje, dakle prihvatanje epistemičkog, moralnog i ontološkog primata imanencije nad transcendencijom. Zato je inkvizitor soj staratelja čovečanstva spriječio potpuno rušenje Hristovog carstva, pod znacima navoda. Razlika između njih i ostalih ljudi jeste visoka svijest o ljudskoj prirodi i spremno da se preduzme briga za nedovoljno svjesne i smjele. Oni, dakle inkvizitorovci, pokušavaju da slijede put Hristove vrline zato što ih je trezvenost u pogledu realne ljudske prirode odvila drugim putem. Ali tada, da bi se navodno sprovio Hristov zavet, brige za čovjeka i njegovo spasenje, doduše znatno drugačije, realističnije ovo zemaljsko. Ukratko, inkvizitor je očuvao Hristovo carstvo i Hristov zavjet njegovim krivotvorenjem, sakriši naravno od stada okolnost svoje Hristostupilosti, upornim pozivanjem na Hrista i svoje navodno Hristosljedbeništvo. Ironično, inkvizitor je ostao vjeran Isusu zahvaljujući svojoj izdaji, a bogočovjek je gotovo upropastio čovjeka zahvaljujući božanskoj ljubavi prema njemu. Genijalni dijalektički ironizam Dostojevskove parabole prelazi u višu fazu, inkvizitorni neočekivanim pitanjem tvrdnjom, koje se traži priznanje od Boga čovjeka za svoje tobože suštinsko izvršenje njegovog dijela. Navod. I reci, jesmo li bili u pravu kada smo propovedali, kada smo postupali tako? Zar mi nismo volili čovečanstvo kad smo tako smireno shvatili njegovu nemoć, sa ljubolju lakšavši njegovo breme? Kraj navoda. Na jedan izopačen način, inkvizitor dokazuje da mu je Hristos i dalje dragocen i mirodavan, jer da je prema vlastitom samorazumijevanju u potpunosti bio prezreo Hrista i njegovo djelo, priznanje mu od Hrista ne bi bilo neophodno. Zato ni projektovani epilog nije iznenađujući. Navod, mi smo uzeli na sebe grehove njihove radi sreće njihove. Mi ćemo stati pred tebe i reći, sudi nam ako možeš i smeš. Kraj navoda. Ovaj izazivački završetak, bez obzira na nesumnjivo inkvizitorsko, kurijsko iznevjeravanje dijela Hristovoga, računa na njegovu pravednost, koji bi, ako bi bezuslovno i nepogrešivo bio istinoljubiv, kao što i jeste, navodno morao shvatiti da su Hristo odstupnici bili u pravu, a ne on Hristos, da su u krajnjem oni ostali jedini održivi sljedbenici Hrista u povijesti. Preuzimanjem terita ukupne ljudske slobode i grijeha svoj poznavalaca i istinskih ljubitelja slabog i niskog čovjeka postiže dobrobit svih, doduše ne i ovo zemaljsko spasenje, ali zato ishoduje maksimalno mogući priliv sreće u carstvu zemaljskom. Inkvizitor u krajnjem ne želi priznanje za svoje zasluge, već zato da njegova izdaja nije potpuno izdaja, već da je na neki način bila opravdana, iznuđena i toliko u nekom smislu ne izdaja, šta više, već viši izokrnuto spekulativni oblik vjernosti. Neznavenost Isusova u pogledu ljudske prirode toliko je neoprostivija, budući da, kako mu se prebacuje navod, nisi oskudevao upozorenjima i savjetima, ali ih nisi poslušao. Naime, strašni i mudri duh, duh samouništenja i nebića, veliki duh je govorio s tobom u pustinji. Kraj navoda. Taj strašni i mudri duh je za inkvizitora ni manje ni više nego apsolutan. Navod. Već po samim tim pitanjima, samo po čudu njihove pojave, mogao se shvatiti da nemaš posla s običnim ljudskim umom, već sa večnim i apsolutnim. Kraj navoda. Inkvizitor poriče Isusovu prisnost na načelo znanja, koje pripisuje nekoj drugoj instanciji. Apsolutno je znanje ono koje objašnjava, odnosno predviđa povijest. To je samo znanje od onoga svijeta, od ovoga, pardon, svijeta može biti apsolutno. Šta je taj apsolut ili bolje, ko je on? Drugde ga naziva duhom zemljenim, ovdje duhom samouništenja nebića. Kako samouništavanje može biti apsolutno? Riječ je o nečem konceptualno prefinjenijem, o samoponištavanju, samoukidanju, o nečemu što u sebi oličava načelo unutrašnje negativnosti, dakle vječne borbe protiv sebe. Ovo je, vjerujemo, neslučajan opis Hegelovog poimanja apsoluta, koji je zaista strašan i mudar duh, koji svoju apsolutnost pokazuje, demonstrira i uspostavlja u vremenu, odnosno povijesti. Ono što se spekulativno određuje kao apsolut, kao moć konceptualne negacije, kao mudrost ovoga svijeta, duh zemlje i tako dalje, ima i svoje ličnostno uopćenje. Inkvizitor i to vrlo, i to prilično jasno saopštava, ali bez direktno pominjanja imena, kaže ovo, navod. Mi nismo s tobom, već s njim. To je naša tajna. Mi već odavno nismo s tobom, nego s njim već 8 vekova, kraj navoda. Taj drugi, on, je Satana. Inkvizitor, taj neobični dijalektički spoj bezbožnog nadčovjeka i onoga ko za Boga zna, ali u njega više ne vjeruje, jer nijeva da je spoznao istinu višu od istine Hristove, taj inkvizitor ne slijedi Satanu zbog nekakvog svog izvornog satanizma, već zbog realizma, zato što Satana oličava navodno vrhunsko poznavanje istine ovoga svijeta. On je istinski znavac, a Isus to je zbog i idealista. Priznanje koje inkvizitor kao vrhunski advokatus dijaboli traži jeste priznanje za samoga Satanu, čime bi njegova pobuna bila izvinjena i opravdana, a put Hristov, makar na zemlji, najpustije obespušen.
Slušali ste emisiju Arena u kojoj vam prenosimo predavanja sa simpoziona Savremeno čitanje velikog inkvizitora održanog u Beogradu na Velebenje 2019. godine. U realizaciji emisije na Radio Zlatousti učestvovali Slavoj Prokić i Gordana Jocić. Zbogom!